acordouse tamén conceder esta distinción, esta insignia de Salmón de Ouro á Coral Polifónica Estradense. Creo personalmente que é moi axeitado, podríamos casi decir que xa eran horas, é decir, a Coral Polifónica Estradense leva un montón de anos representando a Estrada lá por onde vai, e vai a unha chea de sitios, non é unha coral de tipo localista que poida facer actuacións semiprivadas ou nun entorno máis concreto ou do propio concello, senón que, como é sabido por todos, porque é unha entidade tan querida, tan coñecida no noso povo, pois teñe unha traxectoria a nivel internacional con unha chea de premios que están a disposición de todos na propia páxina web da Coral Polifónica.